Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ko'p yillar muqaddam kema kapitani Janubiy Tinch okeanida ajoyib orol qirg'og'ida langar tashladi. U eshitgan ediki, bu orada yashovchi odamlar qachonlardir odamxo'r bo'lib, endi do'stona munosabatda bo'lishib, savdo-sotiqqa qiziqishar ekan. O'sha xalqning sardori bilan suhbat paytida uning qo'lida kapitan katta muqaddas kitobni ko'rib qoldi. Kapitan yengil tabassum bilan sardorga debdi: "O'ylaymanki, siz bu kitobga ishonmaysiz. Bu kitob allaqachon eskirgan va hech kimga kerak emas." Sardor atrofida turgan o'zining kuchli navkarlariga qarab qo'ydi va kapitanga murojaat qildi. "Kapitan, siz bu kitobni foydasiz deb o'ylashingiz mumkin, lekin sizga qancha foyda keltirayotganini siz bilmaysiz. Agar bu kitob bizning hayotimizni o'zgartirmaganida edi, siz hozir qozonda qaynayotgan bo'lar edingiz." Muqaddas kitobning biron bir odamning hayotidagi ta'siri boshqa odamlarda ham aksini topadi. Aytilgan voqeadagi kapitan o'limdan faqat shuning uchun qutqarildiki, kimdir muqaddas kitobni o'qigan bo'lib, unga Xudoning kalomi deb ishongan. Azizlar, yana bir misol. Doniyor va Maryam maxsus xat olishdi. Unda Angliya malikasi Annani kutib olishga taklifnoma bor edi. Bunday alomat xatni olishning o'zi do'stlarimiz uchun imtiyoz edi. Ammo undan ham katta imtiyoz shaxsan malika Annani kutib olish imkoni edi. Siz va men ham juda muhim xatni, butun dunyoning shohlaridan yuqori, shaxsan Xudoning o'zi yozgan xatni olganmiz. Lekin bu xatdan muhimrog'i, uning biz o'qishimiz mumkinligidan ortiqrog'i uning taklifnomasidir. Biz muqaddas kitob deb nomlangan xatda Xudoning o'zi bizni uning farzandlari bo'lishga taklif etmoqda va u bilan abadul abad yashashga chaqirmoqda. U bizga uning o'g'li Iso Masihni yuragimizga shaxsiy najotkorim deb qabul qilib, uning farzandlari bo'lishimiz mumkinligini aytyapti. Xudo haqida bilishimiz, uning va'dalarini o'rganishimiz bu ajoyib imtiyoz emasmi? Muttadil va sog'lom bo'lish uchun bolalar o'sish manbai bo'lgan o'zlariga mos ovqat bilan oziqlanib o'sishlari kerak. Muqaddas kitob Xudoning farzandlari ruhiy o'sishlari kerakligi haqida aytadi. Efesliklarga maktubining 4-bobi 15-oyatida quyidagilarni o'qiymiz. Biz aksincha haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Bizning ruhiy ozuqamiz bu muqaddas kitobdir va shu ozuqani iste'mol qilish uslubi muqaddas kitobni o'rganishdir. Bu kitobni o'rganib biz o'zimizning qutqaruvchimiz Iso Masihni mukammalroq bilib olamiz. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.